Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
I retten blev der fremlagt en video, hvor vi kunne se, hvad der skete nede på kutteren. Og det er nogle voldsomme billeder. Det er sådan lidt ligesom for sådan en uhyggelig film.
En fatal fisketur i Nordsøen. En akut redningshelikopteraktion. Og 5 formodede gerningsmænd på et åbent farvand. Det er nogle af de ting, du kommer til at høre om i denne specialudgave af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på begivenhederne, der førte til et besætningsmedlems voldsomme død. Vi hører om udfordringerne ved en drabsefterforskning, når gerningsstedet driver rundt på åben hav. Og så dykker vi ned i den opsigtsvækkende retssag, hvor nævninge trodsede de retsmedicinske konklusioner. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med forsvarsadvokat i sagen, Mette Grit Stage, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere drabschef for rejseholdet Bent Især Nielsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Der lyder råb og høje brag fra et af fiskekutterens rum under dæk, hvor en bunke mænd ligger oven på en 41-årig kollega. Der bliver skræget, og ord som brand, gas og ild kan høres. En løber efter snor, en anden finder tape, og endelig har de bagbundet den 41-årige og sat gaffetape om hans mund. De efterlader ham i hans kahyt, og mens de spiser, hører de et par klagelyde fra hans køje. Men pludselig er der stille. Den bagbundne har fået blå læber, han er gul i huden, og han trækker ikke længere vejret.
I vinteren 2023 begav fiskekutteren Inger Katrine sig ud på den kolde og stormfulde Nordsø, præcis som så mange gange før. Ombord var 6 fiskere, klar til en længere tur, og i håb om at vende hjem med nettene fulde af fisk. Men da kutteren få dage senere sejlede i land, var det kun med 5 af de 6 fiskere ombord. Et besætningsmedlem var afgået ved døden, og de resterende var mistænkt for drab. Forsvarer for en af fiskerne i sagen blev Mette Grit Stage, og hun fortæller her, hvordan sagen landede på hendes bord.
Jeg blev involveret i den her sag ved, at jeg blev kontaktet af retten med oplysning om, at der var 5 sigtede, der skulle fremstilles i grundlovsforhør, og en af dem havde bedt om at få mig som sin forsvarer. Det kom ikke som en stor overraskelse, fordi det var en klient, som jeg også tidligere havde repræsenteret, og det er jo meget normalt, at hvis man har været glad for sin forsvar i første omgang, så vil man også bruge den forsvar, når man igen bliver involveret i noget. Jeg var selv i retten i en anden sag den dag, der skulle være grundlovsforhør, så derfor havde jeg ikke mulighed for at møde op i retten i Holstebro og sende det sted for en af mine kolleger. Det var jo en noget speciel situation, fordi det var et drab, der skulle være begået på en fiskekutter 60-70 sømil ude i Nordsøen. Der skulle de have dræbt deres kollega, som jo altså også var ombord som fisker på den her kutter. Og det skulle de have gjort ved, at de havde udøvet vold mod ham, og i den forbindelse også kvalt ham. I grundlovsforhøret, der nægtede alle de sigtede sig skyldige. Min klient, han havde fra starten afgivet en forklaring til politiet. Det havde han gjort allerede i det øjeblik, han kom ind i patruljebilen, lige efter han var blevet anholdt, og uden at der var advokat til stede. Og han afgav også en meget lang forklaring i grundlovsforhøret. Det gjorde de andre sigtede også, og derfor var det et grundlovsforhør, som strakte sig nærmest fra morgen til aften. I grundlovsforhøret, der blev de her 5 fiskere alle sammen sigtet for drab på deres kollega, og de blev varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren fandt, at der i hvert fald var en begrundet mistanke om, at de havde begået vold med døden til følge. Det var jo lidt specielt at komme op og møde min klient i arresten i den her sag, fordi det var en klient, jeg tidligere havde repræsenteret i en meget alvorlig sag, og han havde faktisk kun nået at være prøveløsladt i relativt kort tid. Så jeg ved ikke, om det var noget decideret glædeligt gensyn, men det var sådan, det var. Meget ofte så rådgiver jeg mine klienter til, at de ikke skal udtale sig til politiet. Jeg vil gerne have mulighed for at læse sagen ordentligt igennem, inden de går til afhøring. Men i den her situation, der havde min klient jo udtalt sig til politiet allerede lige fra anholdelsen. Han havde udtalt sig efterfølgende i grundlovsforhøret, og det var nogle meget lange forklaringer. Så inden jeg besøgte ham første gang i sagen, der vidste jeg jo allerede, hvordan han forholdt sig, fordi jeg havde læst hans forklaringer igennem. Så da jeg kommer op til ham til det første besøg, efter vi lige havde fået talt lidt om, nå, det var længe siden sidst og så videre, og udvekslet almindelige høflighedsfraser, jamen så gik vi jo i gang med at drøfte hans forklaring. Og den forklaring, han havde afgivet i forløbet både til politiet og efterfølgende i grundlovsforhøret, det var jo også den forklaring, han endte med at afgive, da sagen endelig kom for retten. Jeg havde tidligere repræsenteret den her klient i en sag, hvor han blev dømt for at have dræbt en person med tilknytning til Hells Angels og samtidig forsøgt at dræbe den pågældendes makker. Og det drab og drabsforsøg, det havde min klient fået 12 års fængsel for. Og det er noget under normalstraffen. Normalt så vil et drab i sig selv give 12 år. Men her var der jo yderligere et drabsforsøg med, og der var noget våbenbesiddelse, fordi han havde brugt gevær til det her drab. Grunden til, at han alligevel kun fik 12 år i den gamle sag, det var, fordi der var en række formildende omstændigheder. Det var noget, der meget hurtigt kom ud i pressen, at netop den klient, jeg repræsenterede, han tidligere var dømt for drab. Og det er klart, at det var min klient og jeg jo ikke super glade for, at det kom ud, fordi det var på en eller anden måde der, noget, der var med til at sætte ham i lidt uheldigt lys lige fra starten.
Ifølge de anholdte fiskeres forklaringer havde deres nye besætningsmedlem, den nu afdøde mand, flere gange skabt kaos ombord på kutteren.
Min klient og de fire medsigtede har fra starten afgivet meget enslydende forklaringer om, hvad det var, der var foregået ude på kutteren. Afdøde, han er ny mand på den her kutter. Det er første gang, han skal med kutteren en Katrine ud og sejle, og da de første er kommet ud på havet, der finder de fem sigtede ret hurtigt ud af, at afdøde han er ikke verdens mest erfarne fisker. Udover det, så finder de også ud af, at han ikke er helt rask, fordi allerede efter relativt kort tid sejlads, så får han et anfald, hvor han simpelthen går i krampe og har frode om munden og falder om ude på dækket. Og alle bliver selvfølgelig meget forskrækket over det her, men heldigvis så kommer afdøde relativt hurtigt til hægterne igen. Den her episode, den afstedkommer, at de andre siger til ham, at du skal ikke fiske, det dur simpelthen ikke. Og de beder ham om, mere eller mindre, at han skal blive nede i sin kahyt under den efterfølgende sejlads. Og i den forbindelse, der finder de andre fiskere en tom flaske blå gajol, der ligger i afdødes køje. Det bliver de ikke glade over, hvis man kan sige det på den måde. Det gør de ikke, fordi at når man er ude på søen i sådan en kutter, så må man simpelthen ikke drikke. Det er bare no-go, ikke noget med alkohol. På baggrund af det med, at de har fundet den her tomme flaske blå gajol og det anfald, han har haft, så siger de andre fiskere til ham, at han skal blive nede i sin kahyt. Han skal ikke længere være med til at fiske, fordi man vurderer simpelthen, at det ikke er forsvarligt, at han bærer sig rundt udendørs. Det, man skal huske, når man skal vurdere den her sag, det er jo også, at det her det er ude på en kutter ude midt i Nordsøen, og det foregår i nogle dage, hvor vejret er rigtig dårligt. Der er meget, meget høje bølger, og det er meget, meget farligt at være derude. Et par dage efter, at afdøde han har fået det her anfald, som har gjort, at de tiltalte siger til ham, at nu skal han ikke længere være med til at fiske, der opstår der en ny episode. Afdøde han opfører sig underligt over for dem. Han begynder at tale om, at han vil i land, og han snakker om noget med at ringe til politiet. Og det giver ikke rigtig nogen mening, fordi alle ved, at han kan ikke stå og ringe til politiet med sin mobiltelefon, når man er derude midt på Nordsøen, hvor der selvfølgelig ikke er nogen dækning. Og i den forbindelse, der siger afdøde også til de tiltalte, at han får nogle piller mod sit alkoholmisbrug, men han har glemt at få det her piller med. Og så gør de tiltalte det, at de får milde hans abstinenssymptomer, som de jo vurderer det er, så giver de ham en stesolid. Noget tid efter, at han har fået den her stesolid, så opstår der en episode, hvor afdøde han pludselig bliver udadreagerende mod de tiltalte. Nede i kahytten, der har han taget sådan en fluegift frem og en lighter, og da de tiltalte vil konfrontere ham med noget af det, der er foregået, jamen så tager han ligesom den her fluegift og sætter ild til, og sådan der kommer en flamme ud mod rettet mod nogle af de tiltalte. Og han kaster også med noget sprit mod dem. Og igen er det her noget, der foregår et lille sted ude på Rum Sø, og der er meget, meget dårligt vejr. Og det får jo så de tiltalte til at vil fratage afdøde det her fluegift og fratage ham spritten, og det kommer i den forbindelse til noget tumult mellem dem. På det her tidspunkt, der er det i første omgang tre af de tiltalte, og så er det jo så altså afdøde. I forbindelse med den her tumult, der er der en af de tiltalte, der holder afdøde i en såkaldt jydekrog, og det gør de jo, fordi afdøde på det her tidspunkt virker fuldstændig ustyrlig, meget, meget aggressiv, meget, meget udadreagerende. Så det er simpelthen for at pacificere ham, at de går til angreb på ham og har ham i den her jydekrog. De to sidste tiltalte, de kommer også til. Min klient kommer som den sidste i det her forløb, og da han kommer ind i kahytten, der ligger de andre mere eller mindre ovenpå afdøde. Så får man ham pacificeret på den måde, at man så vælger at finde noget tape, som man binder ham med, simpelthen for, at han ikke skal gøre skade på andre eller på sig selv. Og så lader man ham ligge inde i lokalet. De tiltalte de holder løbende øje med afdøde i det efterfølgende forløb, hvor de jo skal i gang med at hive garnene op. Og der kan de konstatere, at han stadigvæk er i live. Han ligger bundet, men der er liv i ham. Lige pludselig, efter nogle timer, så er min klient nede i lokalet og se til afdøde, og der kan han simpelthen konstatere, at han er blevet livløs. Han alarmerer de andre tiltalte, og de får ham befriet for det her tape, og de går i gang med at udøve førstehjælp. Sideløbende med det, der kontakter de over kutterens satellittelefon noget, der hedder Radio Medical, hvor de fortæller, hvad der er sket, og de bliver instrueret i, at de skal udøve førstehjælp. Der går ikke så lang tid, før de finder ud af, at de kan simpelthen ikke få liv i ham.
I kutteren midt på Nordsøen virkede alt uendeligt langt væk, men hjælpen var snart på vej. Mette-Grit Stage fortæller.
Sideløbende med det er der selvfølgelig en korrespondance med politi og med Radio Medical, og det ender med, at der bliver sendt en redningshelikopter derud, fordi man vurderer inden fra land, at vi er nødt til at have en helikopter ud for at være helt sikker på, at han er død, og der ikke er mere at gøre. Helikopteren bliver sendt derud og ankommer ud til kutterens position meget tidligt om morgenen, og helikopteren filmer det, der sker, så det vil sige, at i retten blev der fremlagt en video, hvor vi kunne se, hvad der skete nede på kutteren, og det er nogle voldsomme billeder, det er sådan lidt ligesom for sådan en uhyggelig film, og også når man tænker på Estonias forlis, altså det virker meget, meget voldsomt, det her med den her storm og de her kæmpe bølger. Og samtidig med det, så får helikopteren en line sendt ned til kutteren, som bliver hæftet fast af de tiltalte, og de får båret liget op på dækket, og der bliver firet en ambulancemand ned af den her line, og liget bliver fæstnet fast til ham, og han bliver trukket op i helikopteren med afdøde. Jeg synes, det var meget stærkt. Det virkede meget stærkt at se det her på video. Helikopteren flyver ind til land, men desværre er der ikke noget at gøre. Han er afgået ved døden, og det er ikke muligt at genopleve ham. Da de tiltalte, så efter et par dage kom i land, der stod politiet jo og ventede på dem inde på havnen, og de blev alle anholdt med det samme. Flere af dem afgav forklaring til politiet allerede i forbindelse med anholdelsen og ellers i det efterfølgende grundlovsforhør. Og de sad varetægtsfængslet i over et år, inden sagen den endelig kom for retten.
Politi og kriminalteknikere måtte vente tålmodigt på, at stormen havde lagt sig, og fiskerkutteren kunne komme i havn. Da Inger Katrine endelig anløb Thyborøn Havn, gik de straks i gang med at undersøge båden. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv på denne sag, men han deler her et indblik i de procedurer, der blev iværksat på kutteren.
Noget af de oplysninger, man har fået, det er jo blandt andet, at den her afdøde person, mens han var i live, havde haft vrangforestillinger og havde forsøgt at brænde skibet af. Blandt andet med en sprayflaske med fluegift, som han ville bruge som flammekaster mod nogle af de andre fisker, der var ombord på båden. Plus at han har sprøjtet sprit, eller det er i hvert fald, hvad der blev oplyst. Der er blevet sprøjtet sprit på en af de her fisker, som forsøger at komme ind til ham. Og man overmander ham, så, og så er det jo klart, så vil de her sprayflasker og de her forskellige ting, spritflasker osv., det vil jo have en stor interesse i forbindelse med den kriminaltekniske undersøgelse. Når man laver sådan en undersøgelse, så kan man sige, at en fiskekutter, det er jo et rimelig begrænset område, trods alt, selvom der er mange lokaliteter, man skal undersøge. Men man kan jo i hvert fald altid lukke gerningsstedet af, hvis der kommer nogle supplerende forklaringer for de personer, der måtte være sigtet i sagen. Og så kan man vende tilbage og konstatere, om det, som der bliver forklaret, om det er relevant, eller om det er rigtigt, eller om det er forkert, ud fra de forklaringer, der kommer fra de personer, der er involveret i sagen. Under alle omstændigheder skal man dokumentere alle rummene i hele skibet, og så skal man selvfølgelig koncentrere sig mest om de lokaliteter, hvor mandskabet det har færdes, altså op til broen og ned i kahytterne og på kahytgangene og ind i værelserne, eller de her logager, der er på sådan en fiskebåd der. Og så se, om der er nogle relevante spor, der kan bidrage til at fastlægge hændelsesforløb ombord. Men ud fra det, som jeg er bekendt med, der har der jo været rigelig trafik dernede i det område der.
Især i den kahyt, hvor manden befandt sig, da han døde, blev der fundet interessant spor på flere genstande. Bent Hytholm Jensen fortæller.
Det var utrolig vigtigt at få konstateret, hvem der havde haft fat i både den her sprayflaske med insektgift, og også med den spritflaske, som man havde fortalt. Altså hvor man havde sprøjtet sprit på en af kollegaerne og forsøgt at tage en ild til ham. Så det bliver jo så undersøgt, de her to flasker, de bliver undersøgt for både DNA og fingeraftryk, og det lykkedes jo faktisk at finde fingeraftryk, både fra den nu afdøde person på begge flaskerne, plus fingeraftryk fra en af de her fiskere, som blandt andet var med til at overmande ham, men som så gengæld også har været tæt på at blive brændt af den afdøde person. Og han ville jo bruge det som flammekaster. Fundet af både fingeraftryk og DNA fra den nu afdøde, og så den person, der fortæller, at han har overmandet ham, det kan jo godt gøre den forklaring, eller bekræfte den forklaring, som den person, som forsøger at overmande ham på grund af, at han er til fare for alle andre ombord på båden, fordi han vil brænde båden af, at det er rigtigt. Der er foregået noget voldsomt, og så at man har været simpelthen nødsaget til at binde ham fast, fordi han har lidt af vrangforestillinger. Det gælder jo om at være så objektiv i sin undersøgelse som overhovedet muligt, og ved at undersøge de her effekter, så får man jo eller afkræftet nogle af de forklaringer, der ligger, og der er meget, der tyder på, at det er fuldstændig rigtigt, at man har været nødsaget til at pacificere den her person, der desværre så efterfølgende afgår ved døden.
Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på Nemlig.
Ilva holder stort udsalg for plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Nordsøens bølger slår mod fiskekutterens skrog og kaster kaskader af vand ind over dækket. Bølgerne vokser sig over 20 meter høje, og under dæk må besætningen holde godt fast for ikke at falde. De har slået alarm, og nu svæver redningshelikopteren over det oprørte hav, klar til at hejse den døde op. Da redningspersonalet får fat i livet, river de hans skjorte op og ser de blå mærker. Politiet har givet resten af besætningen en klar ordre om, at de skal søge i land. Men selvom de vil spille med åbne kort, har de først noget andet, de skal nå.
Efter den dramatiske helikopteraktion blev manden fløjet i land og erklæret død. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller her, hvad den senere obduktion viste.
Da man begyndte undersøgelsen af den afdøde, så kunne man med det samme se, at han havde talrige læsioner på kroppen, det vil sige altså mærker, og det var mærker efter stumpvold. Stumpvold, det er slag og spark, fald og lignende. Og det tydede jo på, at han var blevet slået og sparket, og måske også trampet på. Men det blev jo også oplyst, at det hele var foregået på en fiskekutter, som havde været ude i meget høj sø. Og vi ved jo alle sammen, at relativt små både i høje bølger betyder masse bevægelse. Så man kunne jo heller ikke udelukke, at afdøde var væltet rundt og havde slået sig mod både gulv og vægge og døre og måske nogle skaber osv. ombord på skibet. Men i hvert fald så kunne man bare se, at det var stumpvold. Og det var også tegn på kraftig stumpvold mod hovedet, fordi der var blødninger i den bløde hjernehinder. Hjernen er kapslet ind i nogle hinder, og her var det blødninger, så svarende til den ene af hænderne.
Hvordan gør man så som retsmediciner i sådan en situation for ligesom sådan at dokumentere hver eneste skade og sige, det må være kommet af det og det?
Man beskriver hver enkelt skade, og om nødvendigt bliver det også taget vævsprøve fra det skadede område med henblik på mikroskopi, hvor man vil kunne se, om dette er noget, der er helt friskt, eller noget, der er lidt ældre. Og det skal man jo så ligesom have til at passe med det, man får at vide om sagen. Forløb, altså det forløb, der på sagen, skal gerne kunne passe med de fund, man gør ved undersøgelsen. Der var ingen tvivl om, som sagt, at han havde talrige mærker på kroppen, blå mærker, hudafskrabninger osv., og der var også tegn på stumpvold mod hovedet. Og igen stumpvold, enten er det slag og spark, trampen, eller så er det, fordi hovedet er blevet slået mod noget. For eksempel i dette tilfælde, altså vægge og gulv. Og det, man vidste, det var også, at han var blevet fastholdt, end der havde det været nødvendigt at holde ham rigtig godt fast, fordi han var blevet, hvad skal vi sige, ret svær at styre, og det var overvejende sandsynligt, at det var på grund af følger efter hans massive alkoholforbrug. Det tyder langt hen ad vejen på, at han var gået i det, vi kalder i delir, altså alkoholabstinenstilstand, som medfører, at man bliver mere og mere omtåget, mere og mere forstyrret i sine bevægelser, svær at styre i det hele taget, og det er også en tilstand, som kan medføre voldsomme kramper, temperaturstigning, påvirkning af hjerte. Og ubehandlet vil en sådan tilstand kunne medføre døden.
Obduktionen afslørede ikke kun stumvold. Hans Peter Hågen fortæller.
Derudover var der altså så mærker på halsen, og det var brud af tungebenet, som er et lille hesteskoformet ben eller knogle, som ligger i tungeruden. Og der var også skjoldbruskhornsbrud. Skjoldbruskhornene, det er nogle tyndere, nærmest fingerformede, men tændstik tykkelse. Brusk fremspring bagtil på skjoldbrusken. Skjoldbrusken er også det, vi omtaler som Adamsæble. Og det er noget, man typisk ser efter greb om halsen. Det fremgik også af sagens akter, at der havde været nødvendigt at lægge armen om halsen på ham og klemme godt til en såkaldt jydekrog for at få ham pacificeret. Så det var altså tegn på både det ene og det andet, altså både sin stumpe vold, og det var følger efter kraftig greb om halsen.
De her skader, man fandt ved obduktionen, er det noget, man dør af?
Isoleret set vil de enkelte skader ikke være det. Og set, kan vi sige, som grupper af skader, så var de tegn, han havde på stumpvold, altså om slagspark og så videre, som jo altså også kunne være opstået ved, at han var væltet rundt i den høje søgang. Der var mange af dem, og de så kraftigt ud. Men i sig selv var det ikke noget, han var død af. Så var det læsonerne på halsen, som jeg allerede har nævnt med brud af tungeben og skjoldbruskornene. Det er noget, vi typisk ser ved drab på grund af kværkning, altså sammenklemning med hænder, eller også med en arm som en jydekrog. I sig selv er det ikke noget, man dør af disse læsoner, men de er tegn på, at der har været brugt kraftig vold mod halsen, som jo kan medføre, at man dør på grund af iltmangel. I så tilfælde, så dør man umiddelbart i relation til det pågældende greb. Altså det vil sige, at et kraftigt greb om halsen, det vil medføre døden inden for rundt regnet cirka 4 minutter. Vel at mærke, hvis grebet bliver vedligeholdt i den periode.
I den her sag, der kom livet jo først ind på obduktionsbordet noget tid efter, at han var afgået ved døden. Hvilken betydning har det for jeres undersøgelser?
I den aktuelle sag har det næppe haft en stor betydning. Der mere, hvis det går lang tid, og forrådnelsesprocesserne er så fremadskridende, at man har svært ved at påvise de forskellige læsoner, så er det jo klart, så gør det desværre at konkludere ud fra obduktionen. Men her var det jo snak om få dage, og jo heller ikke ved voldsomt høj temperatur. Så det har ikke haft en stor betydning.
De gentagne voldsomme episoder med manden, som flere vidner kunne berette om, blev sat i forbindelse med hans omfattende alkoholmisbrug. Retsmediciner Hans Peter Hågen forklarer.
Han havde de påviste læsoner. Både dem, der var opstumt vold, og brudene på halsen. Og så havde han skrumpelever, og den hyppigste årsag til skrumpelever i hele landet, det er overdrevet alkoholforbrug. Altså at han simpelthen havde først fået en fedtlever, som så senere var blevet til en skrumpelever. Og det fremgik jo også af sagens akter, at han havde haft et mangeårigt, meget stort alkoholforbrug. Så det passer jo godt. Og han havde tidligere, fremgik det også af sagens akter, haft tilfælde med det, vi kalder delirium tremens, også kendt som delirium. Og det er en tilstand, som i lette tilfælde går over efter et par dage. I svære tilstande kan være direkte livstruende. Og det er akut alkoholabstinens betinget. Det vil jo sige, hvis man har haft et mangeårigt massivt alkoholforbrug, og så lige pludselig holder op, eller ikke har tilgang til alkohol, så kan det, der opstår efter nogle dage. Og hvis man har et svært tilfælde af delirium, kan det som sagt være dødeligt, hvis det ikke bliver behandlet. Og sandsynligheden for, at det bliver svært, eller sandsynligheden for, at det kan blive sværere at behandle, stiger med de antal gange, man har haft delirium. Og her var der altså som sagt beskrevet, at han havde haft det tidligere også. Og det er jo meget, der tyder på i denne sag, at det var det, der udløste hans pludselig opståede tilstand af konfusion, altså hvor han ikke vidste, hvor han var, og ikke hørte, hvad de andre sagde, og ikke gjorde det, han skulle, og så blev tilsyneladende nu aggressiv. Det var ligesom tegn på, at nu var det en delirium, der var ved at udvikle sig. Og det tyder jo også på, at det var et meget kraftigt anfald af delirium, han havde. Og der på Kodon havde man ikke mulighed for at behandle det på den måde, det nu skal behandles. Fordi når man udviklede et meget kraftigt, svært delirium, så er det en specialistopgave at behandle det. Det blev behandlet med medicamenter, beroligende medicin, sådan i type, nu samme type benzodiazepiner, altså samme type som stesolid for eksempel, men ikke stesolid med et af de andre medicamenter i den gruppe. Og det er meget, meget vigtigt, at patienten, som har delirium, får ro. Vedkommende skal have ro, og det vil altså sige blive dysset ned med denne medicin, som påvirker hjernen på mange måder som alkohol, ikke på alle måder, men på mange måder som alkohol. Så de områder af hjernen, eller de receptorer på hjernen, som reagerer på alkohol, de reagerer også på denne medicin. Så det var jo noget, der var svært at give ham ombord på en kutter i Højsø. Ro var nok ikke det, han fik mest af. Og muligheden for at behandle ham var ikke til stede på samme måde, som det ville være på et hospital.
Kan man se på en afdød, at vedkommende har lidt af den her sygdom?
Man kan ikke sige direkte. Det, man kan se, hvis man er heldig, vel at mærke, vil kunne være følger efter voldsomme kramper, altså døde hjerneceller. Problemet er bare det, når man undersøger en død, så er alle hjerneceller jo døde. Og om der så nogen, der er døde et par timer inden, det kan man ikke. Fordi det giver så for højt blodtryk, og det giver hjerterytmeforstyrrelser. Og det er også ting, som du ikke rigtig kan se efter døden. Så delirium tremens, det kan ikke påvises ved en obduktion. Denne her sag, rent retsmedicinsk, er jo en udfordring, fordi der er tegn, der kunne være opstået på grund af, at man havde fået masser af tæsk, men det kunne også være opstået, fordi man var væltet rundt i et skib i høj søgang. Der var tegn på, at man havde været udsat for kraftig vold mod halsen, som man ser efter kværkning. Men vi har også set de samme skader ved halsen på folk, som har overlevet, altså været udsat for kværkning for sø, men ikke døde af det. Så jeg vil sige, at sagens omstændigheder peger i en retning og obduktionsfundene i en anden retning. Og der retsmedicinerens opgave er jo at finde frem til, hvad der er af tegn på, at man har været udsat for vold og også eventuelt dødelig vold. Men der er også det med sagens omstændigheder. Dem skal man også inddrage i den udstrækning, der er relevant. Så når de to ting kan pege i forskellige retning, så kan det være overordentligt svært at komme med en sikker diagnose.
Som tidligere nævnt, var det mandens første tur med kutteren Inger Katrine. Men det viste sig, at han tidligere havde sejlet med en anden kutter, hvor besætningen også havde haft ubehagelige oplevelser med ham. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage fortæller.
Under sagen, der kom der flere meget interessante ting op. Blandt andet, at afdøde han tidligere havde haft et lignende anfald på en anden kutter, hvor han også var gået i krampe, og hvor han faktisk havde stået med en fileteringskniv og nærmest pegede den op under sin egen hage, og hvor hans kolleger næsten ikke kunne få den her kniv fra ham, fordi han var i den her krampe. Og det gav jo ligesom et billede af det her med, at når de tiltalte fortalte, hvordan de oplevede det anfald, som afdøde fik, og hvordan de oplevede hele hans ageren, jamen det gav lige pludselig mening, når man hørte, hvordan han også havde fået et anfald, da han tidligere havde sejlet med en anden kutter.
Den første retsdag er overstået, og mens dommeren forlader retssalen i Holstebro, står de fem fiskere ranke ved siden af hver deres forsvarsadvokat. Alle fem mænd er tiltalt for frihedsberøvelse og drab på en 41-årig kollega. De nægter sig skyldige, og i de næste mange dage skal det vise sig, om de taler sandt, eller om de har begået den ultimative forbrydelse. Et af vidnerne i sagen er en ekskone til den 41-årige mand, for inden sin død ringede han igen og igen til hende. Hun fortæller, at han var bange, og bange for, at han ikke kom hjem igen i live.
Hvorfor manden var afgået ved døden, blev altså det helt store spørgsmål under retssagen, som startede ved retten i Holstebro den 24. april 2024. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage fortæller.
Under sagen, der kom det jo frem dels via forklaringer fra vidner, blandt andet afdødes ekskone, men også ved indhentelse af journaloplysninger fra en række år tilbage, at han havde i mange år haft et meget massivt alkoholmisbrug. Det blev også via lægelige udtalelser beskrevet, hvad konsekvensen er, når en alkoholiker lige pludselig ikke får mulighed for at få det alkohol, man er vant til at få. Og der kan man så komme i en tilstand af det, der hedder delirium tremens, som populært bliver kaldt fuldemandsgalskab, Og det passede jo meget fint med tidsforløbet i den her sag, hvor de tiltalte dagen efter, at man er taget på søen, og i forbindelse med, at afdøde får det første anfald, der finder man den her flaske blå gærol nede i hans seng, som er tom. Og så går der yderligere et par dage, hvor man må formode, at han ikke får noget alkohol, og så får han et nyt, meget voldsomt anfald, det anfald, der gør, at de ender med at pacificere ham. Så hele forløbet passer jo meget fint med det her delirium tremens syndrom. Afdøde var selvfølgelig blevet obduceret, og i den forbindelse havde retsmedicinerne fastslået, at den efter deres opfattelse mest sandsynlige dødsårsag, det var kvælning. Og det mente retsmedicinerne, fordi afdøde han havde brud på tungebenet og brud på skjoldbruskhornet, og han havde også punktformede blødninger i øjnene, og det er typiske tegn på kvælning. Forsvarernes synspunkt under sagen var, at afdøde ikke var død som følge af kvælning ved den her jydekrog, han havde været i, men derimod simpelthen var død, fordi at han havde været i et anfald af delirium tremens, og at han i den forbindelse havde fået hjertestop. Under retssagen var der en retsmediciner inde og afgive vidneforklaring omkring de erklæringer, der var udarbejdet. Det er helt sædvanligt, at det sker i en drabssag. Retsmedicineren fastholdt, at det var hendes opfattelse, at dødsårsagen var kvælning, formentlig ved at have været den her jydekrog. Og det baserede hun på de objektive fund, der var på afdøde, altså blandt andet brud på tungebenet. Vi forsvarer gjorde jo selvfølgelig meget ud af hele det her tema med, om afdøde i virkeligheden kunne være død af et hjertestop, som led i delirium tremens eller fuldemandsgalskab, altså det her anfald, han havde fået. Og til det sagde retsmedicineren, at delirium tremens, jamen det var noget, man kunne dø af. Og det kunne man blandt andet gøre, fordi man i forbindelse med sådan et anfald fik kredsløbsforstyrrelser. Det kunne man også gøre, fordi man i forbindelse med sådan et anfald gik i krampe, eller fordi der var en forskydning i det, der hedder elektrolytbalancen. Så der var egentlig tre, om jeg så må sige, naturlige dødsårsager som følge af delirium tremens. De tre dødsårsager, sagde retsmedicinerne, dem ville man ikke kunne konstatere objektivt. Altså modsat kvælning, hvor det var normalt med punktformede blødninger eller brud på tungebenet, så ville man ikke kunne finde et eller andet objektivt at sige, det her, det tyder på, at man er død som følge af krampe, som led i et anfald af delirium tremens. Vi forsvarer gjorde gældende, at dødsårsagen måtte være noget andet end kvælning, fordi der jo var flere mulige dødsårsager. Og i den her sag, der var retten jo rent faktisk enig med forsvarerne, fordi det retten nåede frem til, det var, at det var sandsynligt, at afdøde han var død som en følge af et anfald af delirium tremens, og at man derfor ikke fandt, at anklageren havde bevist, at han var død som følge af den vold, han var blevet udsat for i forbindelse med, at de tiltalte pacificerede ham. Og derfor blev de frifundet både for drab og også for vold med døden til følge. Selvom retten vurderede, at det var sandsynligt, at afdøde var død som led i et anfald af delirium tremens, så var det jo alligevel et faktum, at de tiltalte havde udøvet vold mod ham, og også at de havde frihedsberøvet ham, fordi de havde tabet ham. Og der var det jo så spørgsmålet, om de skulle dømmes for det, men de tiltaltes forklaring var jo, at grunden til, at de havde pacificeret ham og tabet ham, det var jo fordi, at de turde ikke andet, ellers så kunne han gøre skade på andre, og han kunne gøre skade på sig selv. Så de gjorde gældende, at det her det var noget, de havde gjort i nødværge. Og der nåede retten frem til, at det var rent faktisk nødværge. Og derfor sagde man, at de tiltalte de var straffri. Så de skulle altså heller ikke straffes for volden, og de skulle heller ikke straffes for frihedsberøvelsen.
Efter helikopteraktionen, hvor manden var blevet fløjet i land, sejlede fiskerne ikke tilbage i havnen med det samme. Den detalje blev der fra anklagerens side også lagt vægt på i retssagen. Mette Gris Stage fortæller.
Efter at afdøde er blevet fragtet i land, så er der jo selvfølgelig spørgsmålet om, hvad skal de tiltalte nu? I første omgang får de at vide, at de godt må sejle ud for at bjerge deres garn, men efterfølgende siger politiet til dem, at I skal komme ind til land nu. I skal vende kutteren. De var egentlig på vej mod land, efter at de havde pacificeret afdøde. De kunne godt se, at det dur ikke, at vi har en person liggende med strips eller tape om hænderne. Vi er nødt til at sejle ham ind. Men da han så er afgået ved døden, og da han er blevet hentet af helikopteren, der er de tiltaltes tanke egentlig, jamen vi kan jo ikke gøre noget nu. Vi kan hverken gøre fra eller til i forhold til afdøde, men vi kan tage ud og hente de garn, og det kan virke meget koldblodigt. Men jeg synes, de alle sammen gav en fornuftig forklaring på det i retten, som gav os, der ikke er fiskere, en forståelse for, hvorfor de handlede, som de gjorde. Dels det her med, at der er ikke mere at gøre i forhold til afdøde, men også, at de her garn var altså meget, meget kostbare. Vi taler flere hundrede tusind kroner. Og hvis de ikke fik dem med ind nu, men skulle hente dem senere, ville det være et kæmpe arbejde i forhold til både at tage ud og bjerge dem, men også at få dem renset. Det ville tage mindst en uge, 5 mand, og derfor valgte de altså at handle, som de gjorde. Grunden til, at anklageren jo gjorde et nummer ud af det her med, at de tiltalte ikke fortsat med at sejle mod land, men derimod vender om og er væk i flere dage, det er jo, fordi anklageren forsøgte at tegne et billede af, at de havde brug for tid til at afstemme deres forklaringer. Altså for at sige det rent ud, simpelthen finde på en løgnhistorie, som de alle sammen kunne huske udenad. Og at det i virkeligheden var det, der var grunden til, at de ikke med det samme sejlede ind til land. De tiltalte gav derimod en rigtig god forklaring på, at de vurderede, at de ikke kunne gøre noget i forhold til afdøde, men gerne ville ud og bjerge de her garn, som havde en værdi af flere hundrede tusind.
Sagen blev ekstra vanskelig, fordi den udspillede sig langt fra land, ude på åben hav, uden kontakt til omverdenen. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen var ikke selv på sagen, men han har læst dommen, og han ved, hvor svært det kan være at efterforske forbrydelser, der er blevet begået på havet.
Sagen her, som vi jo kender som Kuttersagen, den er jo ret speciel af mange grunde. For det første kan man sige, selve sagens opstart, det er jo en drabsag. Der har været nogen, der har diskuteret, kan man kalde sådan en sag en drabsag, når nu det viser sig, at de folk blev frifundet, som de blev i det her tilfælde. Det kan man godt. Når politiet efterforsker en sag som drabsag, når anklagemyndigheden rejser tiltale for drab, og når retten berammer det som en drabsag, så er det en drabsag, efter min vurdering. Det her, det er, for det første kan man sige, den repræsenterer noget, som er vanskeligt for politiet. Dødsfald, mistænkeligt dødsfald, alle dødsfald, drab og alle dødsfald i Rumsø, de er vanskelige for politiet, fordi overvågningskamera har man ikke, man har ingen objektive vidner, der er som regel kun offeret og den eller de mistænkte til stede. Der er ikke, som sagt, overvågningskamera, der er ikke en masse ting, du har kun det der ude langt fra land. Og dem har vi ikke ret mange sager med den slags dødsfald. Vi har jo selvfølgelig en meget brutal drabsag, som alle kender, altså drab på Kimball, ubådssagen som kendt. Der var kun 2 til stede, nemlig den dræbte, og så ham, der senere blev dømt livsvarigt fængsel for det. Han sagde, hun døde ved et uheld, og så parterede han hende, fordi han gik i panik, men endte med at få livsvarigt fængsel. Jeg kan huske en sag for nogle år, nok 20 år siden. Det var en coaster i Nordsøen, hvor en person dør, og der blev de andre besætningsmedlemmer, så vidt jeg husker, dømt for drab. Men det er jo klart, der er også udfordringer her for politiet, for man siger, det sandsynlige gerningssted, hvis der er begået en forbrydelse, ja, det er jo på Kutteren. Så der er jo nogle gerningsstedsundersøgelser. Der er 2 ting. Det er gerningsstedsundersøgelsen. Hvad er der sket på Kutteren? Har de mistænkte forsøgt at rydde op, slette spor? Det viser sig, at det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Men det er jo især de retsmedicinske undersøgelser, som jeg ser det, der gør, at politiet rejser en drabsag, fordi det er meget omfattende vold, den her afdøde fisker har været udsat for.
Og mens den er i Rumsø, og livet er fragtet væk, eller den afdøde er væk fra skibet, i alle de timer og faktisk også dage, som kutteren er væk, hvad er politiets opgave der? Er der noget, man overhovedet kan gøre, før at den kommer i land?
Jeg ved ikke, om man kunne have gjort noget, hvis der gik længere tid, men jeg tror, inden politiet bliver opmærksom på, at nu er den her mand død, altså som er bragt i land. Det er jo ikke første gang, sådan noget sker med en redningshelikopter, uden at man lige starter med, at der er sket en drabsag og på hospitalet. Men så bliver det obduktion, og man finder jo alle de skader på den afdøde, som jo gør, at der bliver rejst en drabsag. En anden udfordring, sådan en sag, hvor de mistænkte, hvad de jo var, indtil de blev frifundet. de har jo haft alle muligheder for at samstemme deres forklaringer, så det drejer sig også om at afhøre dem hver for sig, få så detaljeret oplysning fra dem som muligt, forholde hinanden, se hvor der er uenstemmelser og sådan noget. Men især er det jo et forhold af de der meget voldsomme skader, der er på den afdøde. Der er jo stum vold, og der er kvælning, og de har haft ham fixeret med strips og alt sådan noget. Så man står igen her med er det her en meget, meget voldsom? Er det en drabsag? Er det en meget alvorlig vold? Er det en nødværge? Er det ham, der går amok? Forsvarer de sig selv? Går de over stregen med nødværge? Hvad er egentlig op og ned på det? Og noget af det, som også får en stor betydning i sagen, kan der være konkurrerende dødsårsager andet end de her meget voldsomme skader, som jo er slag og kvælning. Og det er jo det, der så også kommer frem og bliver et stort issue i retten. Det er jo det der med delirium tremens, altså at han har drankergalskab, som bryder ud. Og det kan have været diskuteret i retten. Det kan være årsag til, at han dør, og han ellers ikke ville dø, hvis ikke han havde lidt af det der. Jeg kommenterer jo aldrig domstolen har jo altid ret, og jeg siger, jeg så fra dag et, og siger, at det her kan blive meget problematisk, fordi at det er koldblodet drab, fordi der må man jo selvfølgelig også stille sig det der spørgsmål, hvorfor skulle de her fem fiskere lige pludselig ude i Rumsø slå deres sjette makker ihjel? Altså, der er også noget, der ikke rigtig hænger sammen, hvis man skulle se det fra den side. Hvad skulle deres motiv til at være lige pludselig så ham ihjel? Kunne de ikke have gjort det på et andet tidspunkt? De kendte ham i øvrigt ikke i forvejen. Det er den første tur. Så her har jo selvfølgelig også noget retten uden tvivl har lagt til grund. Altså, det hænger jo ikke sammen. Der er nok opstået en situation, og det er også det, man ser her. Der er opstået en situation, hvor man ikke kan afvise, at det er ham, der er den mand, der laver balladen, og som angriber dem, eller skaber problemerne derude. Og så går de foretager sig noget, som bliver voldsomt, som giver ham mange skader, og som han dør af, kombineret med formentlig det her delirium tremens, som han åbenbart også led af. I hvert fald er det nok til at sige, at retten, en enig ret, siger, der er ikke ført det fornødne bevis for, at der hverken er forsæt eller motiv til drab, eller at de har begået drab. Så det bliver en blanding, som jeg ser det, af nødværge, plus at han også kan være død af andre ting, end det, som fremgår af obduktionserklæringen.
Hvordan har man det som efterforsker, når en sag bliver startet op som en drabssag, og så ender med frifindelse? Hvordan har man det så?
Jeg ved jo ikke konkret, hvordan politiet Midt- og Vestjylland har det her, men det har vi jo alle sammen prøvet, at man starter med noget, fordi de objektive oplysninger, altså undersøgelserne, de kriminaltekniske undersøgelser, retsmedicinerne siger, der er tale om drab osv., og så starter man jo der. Men politiets opgave er at belyse en sag så objektivt som muligt. Og så er det altså et helt andet system, nemlig anklagemyndigheden, som på baggrund af det vælger at sige, hvad skal der rejses tiltale for? Og så er det jo domstolen, der afgør. Og der er jo nogle gange, jeg så en af forsvarsadvokaterne i den her sag for de fem, sagde, at det her det var en syngende lussing til anklagemyndigheden. Sådan nogle ord tror jeg, man skal være meget varsom med, fordi som anklagemyndighedens repræsentanter altid siger, og det er jeg enig med dig i, anklagemyndigheden vinder og taber ikke sager, man fører sager, og så er det domstolen, der afgør. Fordi jeg tror også, man vil være ked af at høre, når der engang mellem sker domfældelser, hvis sådan en anklagelse er, det er en syngende lussing til forsvaret. Jeg tror, man skal holde sig ud af den slags udtryk, men jeg forstår godt, en forsvar fristet til det. For at komme tilbage til dit spørgsmål, det tror jeg bare ligger dybt i efterforsker. Vi belyser sagen så godt som muligt, og så anklagemyndigheden prøver at føre de sager, som har formodning for sig, hvis der kan være drab. Og det var der mange ting her, der kunne tyde på, sådan som jeg ser det i hvert fald. Men ved en grundig bearbejdelse i retten, så når man frem til, der er ikke tale om drab. Der er tale om vold. Det har de jo lavet. Men lovlig vold i form af nødværge, kombineret med nogle, som sagt, nogle andre mulige dødsårsager, som gør, at man ikke med den til en domfældelse nødvendig sikkerhed kan sige, at der er forsæt og motiv til drab. Og så bliver man selvfølgelig frifundet. Sådan skal det være. Men det er mere for at sige, er der så sket en fejl? Det synes jeg, tror man skal være meget varsom med, fordi systemet er jo bygget op sådan, der skal et mistankegrundlag til at rejse sigtelse, der skal et større mistankegrundlag til at rejse tiltale, men der skal et endnu større mistankegrundlag til at ske en domfældelse. Så der kan ske mange ting undervejs der, hvor man bagefter kan sige, så var det en fejl, at det hele startede sådan. Ej, det kan man ikke umiddelbart udleder det.
Hvad tænker man som efterforsker, når man ser, at det er en tidligere straffet, der er mistænkt i en sag?
At det er svært at sige. Altså objektivt set skulle det jo ikke betyde noget. Det, man har gjort engang, og det, man muligvis vil gøre engang, det kan man jo ikke dømmes for konkret. Men selvfølgelig kan man nok sige, at det har været med i et eller andet omfang, men det skal ikke komme klub. Det er ikke noget med den her sag at gøre i hvert fald. Omvendt kan man selvfølgelig også sige, i hvert fald en af de nu frifundne har før stået i den situation.
De frifundne fiskere havde siddet varetægtsfængslet i over et år, og forsvarer Mette Grit Stage fortæller her, hvilken erstatning de gik efter.
Hvis man har været varetægtsfængslet i en sag og ender med at blive frifundet, så har varetægtsfængslingen jo været uberettiget, og så er der mulighed for at søge erstatning. Og der får man en fast dagstakst, som er skattefri, for den tort, man har været udsat for, i og med, at man har været varetægtsfængslet. Hvis man har været varetægtsfængslet på en begrundet mistanke om drab, så bliver erstatningen forhøjet med 100%. Derudover kan man også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og øvrigt økonomisk tab. Så man kan sige, at en erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, det er jo ligesom samfundets måde at sige undskyld på.
Sagen her er en af dem, som Mette Grits Dage aldrig vil glemme. Hun fortæller her, hvorfor.
Det kan godt lyde forkert at sige, at en sag har været spændende, fordi der er jo en person, der er afgået ved døden, så i virkeligheden er det hele jo dybt tragisk. Men rent fagligt set, så har det jo været en spændende sag. Og det har det, fordi at det er jo helt usædvanligt, det her med en drabssag, som finder sted ude midt på Nordsøen. Og så også fordi, at der var det her nødværgesynspunkt. Og det er ikke så mange sager, hvor man har det her nødværge i spil. Og det er endnu færre sager, hvor retten rent faktisk er enig med forsvarerne i, at det var nødværge. Så derfor må jeg bare sige, at for mig, så har det her været en af de sager, som jeg sent vil glemme.
De fem fiskere kunne altså alle forlade retten som frie mænd efter over et år bag tremmer. Tak til forsvarer Mette Grit Stage, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen og tidligere drabschef Bent Især Nielsen for jeres fortælling. Tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang, musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Wolter. Tak fordi du lyttede med.